Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani, dimanapun juga Saudara berada, sejauh siaran ini dapat Saudara tangkap. Yakinlah ini bukan kebetulan, tapi pasti ada rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup Saudara. Itu sebabnya, buka hati dan kita akan sama-sama belajar firman. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada sore hari ini, mengucapkan syukur buat segala kebaikan, anugerah yang Tuhan berikan. Karena pada hari ini Tuhan kembali, Tuhan kasih kami waktu untuk kami belajar firman-Mu, untuk hidup kami diisi, dipenuhi dengan firman. Terima kasih buat kesempatan ini. Tuhan, kuduskan dan sucikan hati kami, agar hati kami layak menerima kebenaran firman. Roh Kudus, urapi, bekerja, nyatakan kuasa-Mu di dalam pemberitaan firman pada saat ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman ini. Dan urapan yang sama menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya, menguraikannya dengan baik. Sehingga Tuhan, Kau dipermuliakan, umat-Mu diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya membaca satu bagian Alkitab di dalam kitab Tawarik. Kita tahu, Saudara, kitab Tawarik adalah kitab yang disebut dengan kitab sejarah. Jadi di dalamnya kita bisa melihat ada catatan-catatan sejarah. Catatan-catatan sejarah yang ditulis dalam kitab Tawarik ini, Saudara, ini bukan hanya sekedar mencatat, oh rajanya si A, lalu penggantinya sekian, dia memerintah sekian lama, dia berperang dengan bangsa apa. Bukan hanya itu. Tetapi yang saya lihat, catatan sejarah ini ingin menunjukkan bahwa Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Ingin menunjukkan bagaimana Allah yang besar itu menyatakan kuasanya. Tapi di sisi yang lain juga, ingin menunjukkan bahwa Allah juga Allah yang adil. Ketika umatnya sekalipun berada dalam keadaan yang bersalah, Tuhan tidak pernah tutup mata seperti tidak melihat, enggak begitu. Tapi Tuhan nyatakan keadilannya. Nah, Saudara, dari catatan-catatan yang ada dalam kitab Tawarik ini, kalau Saudara baca dengan teliti dan Saudara renungkan, kita akan temukan ada sesuatu hal yang bisa kita pelajari bagi hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan sampaikan lewat peristiwa-peristiwa sejarah itu. Yang pastinya akan memberkati kita. Memberikan kepada kita pemahaman, pengertian yang benar. Nah, salah satunya yang ingin saya ajak Saudara untuk kita pelajari pada sore hari ini. Yang dicatat dalam kitab 1 Tawarik. Pasal yang ke-12. Kalau Saudara baca secara lengkap, catatan apa yang ada di sana? Catatan tentang orang-orang yang mendukung Raja Daud, yang mendukung Daud. Baik pada waktu masa pelariannya, lalu setelah Saul mati, Daud dijemputlah begitu Saudara ya, lalu mereka adakan perjanjian dengan Daud. Saudara dicatat tuh berapa ribu orang, kepandaiannya apa, skillnya apa, begitu dicatat dalam apa pasal 12 itu. Yang menarik perhatian saya, Saudara, ketika kita baca dalam ayat yang ke-33. Mari coba lihat ayat itu. 1 Tawarik 12 ayat 33. Dan ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendukung Daud yang datang dari suku Zebulon. Dibilang dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. Berapa jumlahnya? Dibilang 50 ribu orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Saudara-saudara, sepertinya kalau kita lihat ayat itu, kalimatnya biasa saja. Karena dari ayat-ayat sebelumnya juga kita lihat, Saudara, ada kasus-kasus yang sama lah gitu ya. Contoh ayat 32-nya, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Jumlahnya 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Jadi saudara, memang ini laporan yang ditulis dalam kitab Tawarik ini tentang sejarah yang terjadi pada saat itu. Tapi kembali kepada suku Zebulon dalam ayat 33, kita lihat ada jumlah yang cukup besar, 50 ribu orang. Saudara, orang-orang yang jumlahnya 50 ribu ini dijelaskan secara singkat, dibilang ini adalah orang-orang yang sanggup berperang. Nah, tentu kalau kita bicara berperang, tentu beda situasinya ya dengan berperang di zaman kita sekarang. Saudara, mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kesanggupan berperang. Bahkan kesanggupan yang ada pada mereka bukan hanya berperang, tapi juga dibilang yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. Coba saudara perhatikan ya, mereka 50 ribu orang, dibilang mereka adalah orang yang sanggup berperang. Jadi bukan orang sembarangan, yang siap menghadapi musuh, siap menghadapi lawannya. Ditambah lagi, saudara, orang ini memiliki skill, memiliki kemampuan dalam menggunakan senjata. Bukan hanya saudara satu model senjata, tapi dibilang di sana saudara berperang dengan berbagai-bagai senjata. Saudara, sampai di situ dulu saudara coba renungkan ya. Jadi saya bilang ini bukan orang-orang sembarangan, tapi orang yang sanggup berperang. Saudara, coba saudara perhatikan, kalau kita bicara berperang, saudara punya bayangan seperti apa? Kalau kita bicara berperang, memang kalau dalam konteks kita sekarang, kita lihat ada perang Rusia dengan Ukraina. Wah, saudara, perangnya tentu bukan perang secara fisik, dalam arti saudara ya head to head begitu kan, tidak ya. Tidak berkelahi begitu, atau pakai pisau, pakai pedang, enggak begitu kan zaman sekarang. Tapi tentu zaman saat itu berbeda. Mereka bisa berhadapan satu lawan satu dengan menggunakan senjata-senjata yang ada pada saat itu. Tentu tidak ada senjata seperti sekarang gitu, saudara. Nah, saudara, ketika kita coba bicara tentang berperang, artinya kita menghadapi lawan, menghadapi musuh yang siap membinasakan kita, siap menjatuhkan kita, siap menghancurkan kita, mengalahkan kita. Nah, saudara-saudara, jadi coba saudara pikirkan ya, berperang, berperang. Sebab begini, saudara, ketika kita bicara berperang, Alkitab juga bilang, artinya hidup kita ini penuh dengan peperangan. Nah, tentu maknanya berbeda ya. Ketika dibilang berperang, yang dicatat di sini, saudara, orang-orang yang sedang berperang dengan bangsa-bangsa lain, itu berperang secara fisik barangkali. Tapi ketika Alkitab berbicara tentang kehidupan umat Allah yang hidup dalam peperangan, tentu ada makna bukan hanya secara fisik, tapi juga merupakan satu penggambaran tentang situasi kehidupan yang dihadapi oleh umat Allah. Saudara, pertanyaannya sekarang begini. Kira-kira kita sebagai orang percaya, yang percaya kepada Yesus, apakah kita dapat berkata saya adalah orang yang sanggup berperang? Tentu untuk mencapai tahap sanggup berperang, saudara-saudara, kita perlu punya kesiapan kan? Saudara-saudara, pasti ada sesuatu tuh. Apa ya, katakan ada latihannya lah begitu. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada begitu banyak peperangan-peperangan kehidupan sebagai orang Kristen. Ada banyak peperangan-peperangan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan ini sebagai orang-orang percaya. Alkitab sudah bilang jelas begitu, saudara. Paulus menyinggung tentang senjata-senjata rohani karena hidup kita berperang. Peperangan kita bukan peperangan secara fisik, tapi dalam peperangan secara rohani. Dibilang menghadapi penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, tentu dalam pengertian bukan pemerintah negara Indonesia ini, bukan gitu, saudara. Tapi ini peperangan secara rohani dan itu nyata, sudah dialami oleh setiap orang. Saudara-saudara, pertanyaannya sekali lagi, sanggup enggak kita menghadapi itu? Saudara-saudara, sebab kalau enggak sanggup, kalau kita takut kalah, ya kita enggak akan menang gitu kan, saudara. Kemenangan itu diraih oleh mereka yang siap untuk berperang. Ada banyak saudara orang menyerah sebelum berperang. Saudara tahu cerita tentang Gideon ketika dia dengan orang-orang Israel menghadapi bangsa Midian. Saudara, Gideon serukan, ayo kita berperang, saya akan pimpin. Wah, banyak orang yang semangat mau ikut. Saudara-saudara, Tuhan bilang sama Gideon, Gideon itu terlalu banyak gitu rakyat yang ikut sama kamu. Gitu. Coba disaringlah mereka gitu. Ditanya, serius enggak gitu. Lalu Gideon bilang, oke, yang takut, yang khawatir, yang nanti apa sebetulnya cuma ikut-ikutan, pulang saja gitu kan. Pulang mereka, saudara. Cukup banyak tuh yang pulang, berapa ya? 22 ribu orang kalau tidak salah. Pulang mereka, saudara. Wah, tinggal 10 ribu orang. Saudara, Tuhan bilang masih terlalu banyak. Coba disaring lagi yang kedua. Disaring lagi, disuruh turun untuk minum air, saudara, sungai itu. Tuhan bilang, coba perhatikan tuh. Yang minumnya seperti anjing, mulutnya langsung menjilat air itu, pisahkan. Yang mengambil air dengan tangannya dibawa ke mulut, pisahkan. Ternyata saudara-saudara yang minum seperti anjing itu cukup banyak. Dan tersisa orang yang mengambil air dengan cara mengambil dengan tangan lalu dibawa ke mulut, hanya 300 orang. Lalu Tuhan bilang begini, dengan 300 orang itu kamu hadapi orang-orang Midian. Saudara, jadi kita melihat sebetulnya ada begitu banyak orang yang tidak siap untuk menjadi pengikut Kristus. Sebab untuk menjadi pengikut Kristus harus punya kesiapan, kesadaran, kemampuan, kesanggupan untuk berperang. Kalau enggak, saudara, saya pastikan saudara kecewa. Sebab kekristenan itu bukan identik dengan hidup damai, tenang, tanpa masalah, tanpa peperangan. Enggak, saudara. Saya mau ngomong apa adanya, ya. Jadi kalau saudara berpikir untuk jadi orang Kristen supaya tenang, gak ada masalah, aman semua, tidak ada tantangan, saya katakan salah saudara kalau berpikir begitu. Justru sebaliknya, sejarah mencatat murid-murid Yesus hari lepas hari menghadapi ancaman, tantangan, sampai akhirnya mereka harus mati karena imannya. Itu hidup kekristenan. Yesus gambarkan dengan salib yang harus dipikul setiap hari. Nah, jadi saudara, kita harus membentuk pribadi kita, membentuk saudara paradigma kita ini menjadi pribadi yang siap untuk berperang. Jangan takut, saudara. Saudara-saudara, kenapa? Kan kita tidak menghadapi sendiri. Kita tidak menghadapi dengan kekuatan kita. Kita tidak hadapi saudara dengan kepandaian kita. Tidak. Ada Tuhan kok saudara menyertai kita. Kepada orang-orang Israel, Tuhan bilang begini, kamu tenang, aku yang akan berperang bagimu. Nah, ini kan persoalan kepercayaan. Percaya gak bahwa Tuhan akan berperang bagi kita? Percaya gak Tuhan ada di pihak kita? Itu persoalan saudara bagi kita. Tapi yang pasti yang perlu saudara pahami, benar-benar tertanam nih, hidup ini memang penuh dengan peperangan. Kitab Ayub pasal 7 ayat 1 kalau saudara baca, bahwa manusia di dalam dunia ini hari-hari hidupnya itu seperti seorang pekerja keras yang berperang begitu, saudara. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan ini tidak mudah. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan peperangan-peperangan yang terjadi. Saudara, itu sebabnya ketika kita menyadari ini, kita akan melatih diri kita. Kita akan mempersiapkan mental kita. Kita akan mulai menata sikap paradigma kita. Bahwa saya sebagai orang-orang yang percaya, saya adalah prajurit Kristus. Yang namanya prajurit adalah seorang yang siap untuk berperang. Yang pertama, saudara, ya. Oke, yang kedua, saudara lihat kembali ayat ini. Dibilang, mereka bukan hanya sanggup berperang. Tapi mereka punya kepandaian, punya skill. Apa, saudara? Dibilang yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. Menarik, saudara, ya. Kalau saudara baca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ada senjata-senjata rohani kan di sana. Kita menghadapi musuh, apa yang harus kita hadapi, saudara? Perisai imankah atau dengan senjata-senjata yang lain? Nah, saudara-saudara, persoalannya sekarang, kira-kira kita ahli tidak, ya? Atau terbiasakah kita, saudara, dengan menggunakan segenap perlengkapan senjata Allah itu? Atau justru kita menggunakannya, yang kita gunakan itu, saudara, kekuatan kita sendiri? Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, tentu ketika kita menghadapi peperangan ini dengan kekuatan kita, saya pastikan kita akan kalah. Betul, saudara? Sebab musuh yang kita hadapi bukan musuh abal-abal. Kita menghadapi penguasa-penguasa di udara, menghadapi segala macam tipu muslihat iblis yang begitu cerdiknya gitu, saudara. Ya, cerdik dalam pengertian yang apa namanya negatif dengan tujuan yang negatif. Itu sebabnya Paulus himbau, dia bilang ambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Nah, saudara, oke, senjatanya ada. Sudah ada gitu kan. Kalau saudara baca Efesus pasal 6 itu, di sana dibilang berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu harus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, lalu dibilang perisai iman gitu, saudara. Dan juga ketopong keselamatan, ya, sedalam segala doa dan permohonan dan seterusnya. Semua sebetulnya sudah tersedia. Semua sebetulnya sudah ada gitu. Yang jadi persoalan itu, kita bisa gak menggunakannya? Itu kan masalah, saudara. Saya mungkin pernah cerita sama saudara, saya itu orang yang suka, apa ya, senang mengerjakan sesuatu sendiri. Saudara, satu hari saya lihat di YouTube gitu kan, ada orang bikin lemari gitu, saudara. Lalu ada satu alat, aduh namanya apa ya, saya lupa kok. Alat itu, dengan alat itu jadi dia bisa bikin profil pinggirnya bagus gitu, bermacam-macam bentuknya, bagus-bagus, saudara. Saya perhatikan, oh menarik juga nih, saya pengen beli alat itu gitu, saudara. Saya cari, saudara, di online begitu, ada, saya beli, saudara. Saya beli alat itu dengan mata pisaunya, ada lengkap pokoknya begitu, saudara. Saudara tahu sampai hari ini alat itu tidak pernah saya gunakan. Kenapa? Ya, bukannya rusak. Tapi saya tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan untuk menggunakan alat itu. Ternyata tidak semudah seperti yang saya lihat di YouTube, saudara. Ya, akhirnya saya frustasi, udahlah saya pikir saya nggak mau. Ini sampai hari ini ada alat itu, saudara. Ya, kalau ada saudara yang tukang kayu, mau perlu alat itu, boleh hubungi saya, tapi dibeli saudara ya, gantiin ya. Nah, saudara, artinya begini, senjata itu sudah Tuhan siapkan tuh. Alkitab jelas bilang ada senjata-senjata Allah yang disiapkan, disediakan. Persoalannya kembali lagi, bisa gak kita menggunakan senjata itu? Nah, saudara-saudara, untuk kita memiliki kemampuan, keahlian dalam menggunakan senjata peperangan, pasti perlu latihan. Gak mungkin saudara kita bisa ahli kalau tanpa latihan, gak mungkin. Saya sedang mengajar jemaat, saudara, untuk bagaimana menyusun sebuah renungan untuk disampaikan ya di dalam kelompok sel atau di dalam kebaktian kategorial. Di kebaktian remaja, kaum wanita, kaum pria, gitu, saudara. Saya sedang ajar mereka bagaimana menyusunnya, saudara, itu sedang saya ajarkan. Tapi, saudara, kalau saya hanya mengajarkan teori begini, 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 tanpa dilatih untuk praktek, kan gak bisa, saudara. Saudara, jadi saya ajarkan secara teori begini-begini. Oke, minggu depan saudara praktek. Ya, saudara, mereka mulai praktek kan. Ya, masih salah-salah lah. Saudara masih belum terarah gitu. Ya, gak apa-apa. Namanya orang belajar kan. Tapi ada beberapa orang juga sudah kelihatan kerangkanya. Sudah kelihatan arahnya. Sudah lebih baik. Nah, jadi saudara-saudara perlu adanya sebuah latihan. Nah, itu sebabnya saya ajak saudara untuk perhatikan. Coba Efesus pasal 6 itu ya. Saudara, tentu saya gak bisa uraikan satu persatu ini gitu. Saudara perlu waktu agak panjang. Tapi coba secara garis besar saja saudara perhatikan itu senjata-senjata itu yang disiapkan itu. Berdirilah tegap, dia bilang. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan. Saudara coba pelajari itulah. Ya. Saya harap saudara orang yang suka belajar ya, artinya membaca Alkitab. Coba perhatikan apa ini ya, berdoa saudara mungkin perlu ada buku referensi. Silahkan saudara. Tapi artinya dengan demikian tuh saudara, kita sedang berlatih, melatih diri kita untuk terampil dalam menggunakan senjata itu. Apa artinya kita ada senjata di tangan kita gak tahu menggunakannya. Itu sebabnya perlu adanya sebuah pelatihan, membiasakan diri menggunakan senjata itu. Mungkin pertama salah, kedua masih salah, ketiga masih salah, jangan pernah menyerah. Jadi jangan seperti saya bilang tadi, saudara, kok saya coba, oh salah, kok ini gak benar begitu kan. Akhirnya sudah saya gak mau pusing begitu kan. itu bodoh saya, saudara, salah saya sebetulnya. Kalau saya mau belajar terus mungkin gitu kan, saudara, barangkali saya sudah ahli. Ya, tapi kan itu bukan panggilan saya gitu, saudara. Itu hanya sekedar ya iseng aja saya suka kerjakan ini itu begitu, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya bilang, belajar coba, berlatih supaya skill kita ini ada kemampuan kita untuk menggunakan senjata-senjata itu. Latih dirimu baca Alkitab dengan tekun, latih dirimu untuk berdoa, latih imanmu untuk terus bertumbuh dan kokoh gitu, saudara. Itu kan perlu latihan. Enggak akan jadi begitu saja, saudara, enggak akan begitu. Nah, jadi saya harap saudara menjadi pribadi-pribadi yang pertama siap untuk bertempur, yang kedua kita punya keterampilan untuk menggunakan selengkap persenjataan Allah itu. Bagaimana kita bisa menggunakan? Latihan. Baca Alkitab, latih untuk berdoa, latih untuk aktivitas-aktivitas kegiatan rohani, disiplin-disiplin rohani yang lain. Belajar untuk menguasai emosi, belajar mungkin untuk merendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan mungkin dengan berpuasa. Oke, saudara, itu pelatihan-pelatihan rohani yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap kita bukan hanya jadi orang Kristen, oh oke, saya siap bertempur, mana senjata yang dikasih senjata, kita gak bisa pakai. Bukan itu, saudara, ya, tapi kita siap untuk menggunakannya juga. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan sama saudara. Saudara, di dalam ayat 33 itu, kalau saudara perhatikan dan baca baik-baik, ada penjelasan ya, yang diberikan oleh penulis kitab Tawarik itu tentang orang-orang Zebulon ini. Apa penjelasan yang diberikan, saudara? Mari coba kita lihat ya. Saudara, dibilang begini kan, dari Zebulon orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata 50 ribu orang. Nah, kalimat berikut, yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Saya tidak temukan ini kalimat saudara dalam suku-suku yang lain. Tapi dikatakan mereka memberikan bantuan siap itu dengan bulat hati. Hatinya tidak bercabang. Wah, ini saudara sesuatu yang luar biasa nih. Menurut saya ini sesuatu yang benar-benar perlu kita perhatikan. Jadi saudara, pada waktu itu 50 ribu orang tentara dari Zebulon, mereka tergabung di dalam pasukan perangannya Daud. Mereka ini adalah orang-orang yang dibilang tadi, saya bilang pandai berperang dengan bermacam-macam senjata. Tapi menariknya juga dibilang siap membantu Daud dengan tidak bercabang hati. Saudara, kalau saudara dalami kata tidak bercabang hati itu sesuatu yang sangat luar biasa. Justru inilah yang memberikan kekuatan kuasa. Mantap gitu saudara, tidak goyah, tidak bimbang. Hari ini A, besok B, enggak begitu. Percaya dan tidak percaya, tidak begitu. Tapi benar-benar memiliki satu hati yang bulat. Ini yang harusnya ada pada kita, saudara. Sebab justru, saudara, hati yang tidak bercabang, ini hal yang paling powerful, yang paling besar kuasanya. Kesungguhan dan kekuatan akan mengalir dari orang-orang yang memiliki hati yang tidak bercabang. Dengar itu baik-baik, saudara. Kenapa banyak kali kita ragu, kita lemah, seperti kita kalah, gak berdaya menghadapi peperangan hidup ini? Jujur saja, karena seringkali kita bercabang hatinya. Bener gak nih ya Tuhan tolong, kok sudah lama gak dijawab doanya, kok udah lama nih Tuhan sepertinya udah mengabaikan saya. Akhirnya hati kita mulai bimbang dan kita mulai bercabang. Dan orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah mengalami saudara adanya kuasa Allah yang nyata di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, justru sebaliknya, ketika ada kesungguhan, ketika ada kekuatan yang mengalir dari hati orang yang tidak bercabang. Jadi sekali lagi saya bilang, kekuatan itu, kesungguhan dan kekuatan akan mengalir dari orang yang memiliki hati yang tidak bercabang. Saudara-saudara, coba lihat saja dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebut katakan pasangan suami istri. Pasangan yang hatinya masing-masing tidak bercabang, mereka akan membangun hubungan dan pernikahan yang kuat.
Tidak peduli seberapa sulit, seberapa besar masalah yang mereka hadapi, mereka akan tetap komit, mereka akan tetap kuat, tangguh. Tapi coba saudara, lihat aja. Kalau suami hatinya bercabang, istrinya bercabang, masalah sedikit itu bisa jadi gede itu saudara. Bisa menghancurkan rumah tangga mereka. Tapi ketika ada keseriusan, kesungguhan hati, hatinya mantap, tidak terbagi, tidak bercabang ke sana kemari, saudara, sebesar apapun persoalannya, mereka akan semakin kuat tuh bergandengan tangan untuk menghadapi itu. Dan saya tahu orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah kalah. Tidak akan pernah mudah untuk dihancurkan. Saudara-saudara, kenapa? Karena hatinya itu mantap, hatinya tidak bercabang. Jadi seberapa sulit pun masalah yang dihadapi, mereka akan hadapi dan mereka pasti akan menang. Juga kalau kita bicara tentang pelayan Tuhan, para pendoa, para pelayan Tuhan yang hatinya tidak bercabang, yang hatinya dipenuhi oleh satu kerinduan besar yang tidak dapat tergoncangkan, akan mengalahkan bermacam-macam rintangan yang ada. Saudara, melayani itu gak gampang, saudara. Ada banyak tantangan. Ada banyak omongan-omongan yang kadangkala juga miring-miring, gak enak didengar. Melayani sebagai pendoa juga seperti itu. Tapi saya tahu satu hal. Ketika kita sebagai pendoa, sebagai pelayan Tuhan, hati kita teguh, tidak bercabang, saudara-saudara, maka kita akan dipenuhi oleh suatu kerinduan besar yang tidak dapat tergoncangkan. Dan akan mengalahkan bermacam-macam rintangan yang kita hadapi. Kalau saudara sebagai tenaga misi, orang yang biasa melayani, saudara-saudara, kalau kita memiliki visi dan kesetiaan dan hati yang tidak bercabang, justru itu adalah kekuatan yang akan menyanggupkan kita untuk merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi saudara, betapa powerfulnya ketika kita memiliki hati yang teguh, yang tidak bercabang itu. Itu sebabnya saudara, biarlah kita mau memiliki hati ini. Hidup tidak gampang, penuh dengan peperangan. Siapkan dirimu menjadi prajurit-prajurit Allah. Latih dirimu. Biasakan dirimu berlatih untuk menggunakan senjata-senjata Allah. Dan di atas semuanya itu, biarlah hati kita tetap teguh. Hati kita tetap satu hanya kepada Tuhan. Tidak bercabang. Dan orang-orang yang memiliki keteguhan hati seperti inilah yang saya katakan akan mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jadi coba renungkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Adakah hati kita benar-benar tertuju hanya kepada Yesus? Tidak ada yang lain. Yesus cukup bagi saya. Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Saudara, saya mau ingatkan sedikit nih. Ada begitu banyak sekarang ajaran-ajaran yang menyimpang kan, saudara. Kenapa saya bilang menyimpang? Walaupun pakai nama Kristen, tapi sesungguhnya itu bukan Kristen. Karena yang Kristen sejati itu, dia berdasarkan kitab suci, berdasarkan Alkitab. Nah, sementara saudara yang pakai nama Kristen, tapi saya bilang bukan Kristen, pakai sih namanya Kristen, nyebut-nyebut Alkitab. Tapi saudara isinya tidak sesuai dengan Alkitab. Kan aneh saudara ya. Belum lama ini kan rame di media sosial saudara tentang Kristen progresif. Kalau saudara pelajari itu bukan Kristen. Kenapa? Karena beda dengan apa yang Alkitab ajarkan. Dia bilang Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus ada keselamatan. Apa itu ajaran Alkitab? Bukan saudara, makanya saya bilang itu bukan Kristen. Lalu mereka bilang juga keselamatan itu bisa didapat dengan berbuat baik. Perbuatan baik kita akan membawa kita masuk sorga gitu. Apa itu benar ajaran Alkitab? Enggak benar, saudara. Alkitab enggak mengajarkan gitu karena perbuatan baik kita ini dibilang seperti kain kotor kan gitu. Wah, lalu mereka bilang lagi, Allah itu baik. Dia Bapak yang baik. Enggak mungkin Bapak yang baik itu akan membawa orang masuk dalam neraka gitu, saudara. Saudara-saudara, okay, memang benar Allah itu Bapa yang baik. Tapi kita gak boleh lupa dia Allah yang tidak setuju dengan dosa sekecil apapun, tidak akan kompromi. Dia juga Allah yang adil. Gitu. Jadi saudara, kita lihat ada banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh seperti itu sekarang ini. Nah itu sebabnya saudara, mari kita mau latih diri kita. Itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Ada begitu banyak orang yang tergoda untuk hal-hal seperti itu. Ya saudara-saudara, kenapa sesungguhnya mereka tidak mau taat terhadap kebenaran firman. Tapi biarlah setiap kita yang mengikuti perenungan hari ini, kita tahu hidup ini tidak mudah. Tantangan-tantangan, peperangan-peperangan kita hadapi hari lepas hari. Itu sebabnya latih dirimu untuk dapat menggunakan setiap senjata Allah. Dengan demikian kita punya keterampilan, kita siap menghadapi musuh dan kita bisa mengalahkannya. Yang ketiga, yang membuat kita punya kuasa yang luar biasa, keteguhan hati, hati yang tidak bercabang. Saya berharap ini menjadi perenungan buat kita, yang akan membawa kita hidup dalam kemenangan hari lepas hari. Kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang membukakan kepada kami bahwa sesungguhnya hidup ini tidak mudah. Hari-hari hidup kami penuh dengan segala macam peperangan-peperangan. Tapi hari ini kami dengar kebenaran firman-Mu yang menjelaskan kepada kami apa yang harus ada pada kami, apa yang harus kami lakukan. Biarlah firman itu berbicara lebih jauh kepada setiap kami, Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap pendengar sekalian. Kalau ada saat ini mereka sedang berada dalam arena peperangan, dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, ekonomi mereka. Mereka berperang dengan kesehatan mereka, dengan sakit penyakit. Mereka berperang mungkin dengan kebencian-kebencian orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang memusuhi, membenci mereka. Atau dalam bentuk apapun juga. Hamba berdoa dalam nama Yesus, beri kekuatan pada mereka. Biarlah mereka tetap teguh, mereka tetap bertekad sehati, tidak bercabang hati. Hati mereka utuh bagi Tuhan. Dan Tuhan buka jalan, berikan kemenangan kepada mereka. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu ini. Tidak lupa kami mau berdoa buat kota-kota di mana siaran ini diperdengarkan. Biarlah mengalir kasih Allah yang menyelamatkan kota ini. Mengalir kuasa Allah yang memulihkan dan memberkati setiap kota. Tuhan berkati setiap kota. Berkati bangsa kami. Kami bersyukur selama ini Tuhan memelihara. Pergumulan persoalan yang ada apapun itu, kami percayakan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, kuasa, kemampuan kepada para pemimpin bangsa ini. Sehingga mereka boleh menghadapi segala sesuatu dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kedepan kami terus serahkan, percayakan Indonesia lawat setiap pribadi, setiap suku. Selamatkan mereka bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan Tuhan juga memberkati umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun juga mereka berada. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.